года. Зараз лето з бардами. Ми вибираємо для вас лепшие з передачу, які прогучали у серії з Дмитра Бартосіка. Сьогодні представляємо вам менскую співачку Катерину Водоносову.
Яна народилася у Менску, не так давно скончила Белорусский державный университет, по адукации яна гісторик и релігіязнаўца. Працуе зараз у літературным музеі Янки Купалы, где мы и гутарым. Знайомтеся, Катерина Водоносова.
Я шукала себе працу, ходила по разных установах, и когда пришла сюда, мне сказали, что есть у нас вакансия, коли ласка, приходите до нас. То есть конкурса никакого я не зауважила.
Ти подобается працевать в музее?
Подобается все, окромя, так само банальный отказ, окромя заробка.
Чем живе музей?
Вот в данный момент мы с вами находимся на выставке, у нас есть часовые выставки, постоянная экспозиция, до нас приходят люди, ладятся импрезы.
Откуль у взялась ваша белорусшина?
Ведаете, я не могу докладно сказать, откуда она взялась. Напомню, она была со мной заужды, тем более, что дядуля мой белорусский письменник, дитячий для дорослых так само писал Микола Водоносов. Я не могу сказать, что он вельми так моцно на меня поуплывал. Это был как поклич души, напомню. Я лишу, что свядомая душа свядомага беларуса, прабачце за тавталогію, гэта закладзена ў ёй апрыоры.
Слухаем песни менской бардесы Катерины Водоносовой, один из самых моцных белорусских поэтичных образов «Дикое поляванне». Далеко не один автор звертался до его в своей творчести, але як моцно гучить этот образ у песни Катерины.
Чую аднекуль нібы здалёк доўгі самотны покліч, гэта трубіць стражытны рог, гаразнішкі згаслы поўніш. Восеньскі вецер зашуміць, зноў ажыве гападанне, і над балотамі праляціць дзікае паляванне. Покидаючи слядов, чорний якого не скачуть, коні без цуляв і без подков, тені у дне убачить, а вершні його твари схавану ночі, я не мав кліви я стані, сяють смиротним світлом м'ячи, дикого палявання. Минулых дзён король золотой короне, не зможа ніколі спыніцца ён в адвечнай сваёй павоні. Месяц мішмары лапы ялін, пана пад капытамі, сівая легенда глухих мясцін, дзікае паляванне.
А мета, якая ёсць, далекасяжная, ці вы іх не ставіце?
Чалавек без мэтаў, напэўна, проста не чалавек, але вось так дакладна акрэсліць, вось у мяне мэта. Я магу сказаць, што мая мэта вось там, напрыклад, зарабіць, як кажуць, кучку грошай і стаць знакамітай. Але гэта будзе толькі адзін бок медаля. Напэўна, кожны чалавек імкнецца да шчасця. А шчасце для кожнага чалавека гэта нешта такое сваё, і гэта сінтэз некаторых таких вось рэчаў, фактаў, можа, імкненняў здзейсных ці нездзейсных. Невялікі парадокс, але імкненне да шчасця, і ёсць мэта, ёсць самое шчасце, напэўна.
Новым ветром, а я отчуваю ясно твои горячие усны, яны вельми часто снятся, каханне маё і спакуса. А помніш высокіх травах пад летнім спякотным сонцам мы доўга з табой блукалі, і дзень быў такі бясконцы, і шчасця было так многа, а сум было так мала. Каханне рукою шодрай нам з красак вянкі злівала.
Выступала толькі пад адну гітару, пад сябе, але разумееце, калі пакаштуеш вось гэтага смаку, аздаблення музыкі, аранжыроўкі, калі ёсць чалавек, які разумее тваю думку, тваю музыку, нейкія твае музычныя памкненні, гэта вельмі прыемна, гэта проста асалода выконваць свае песні з тым, хто падзяляе твае погляды. Таму менавіта мне проста ўжо падаецца, што я адна гэта непоўная карціна.
Я буду заўжды з табой, сэрцам і душой, морам і зямлёй. Я тёплых дажоў вада і марскі прыбой, восеньскі спакой пачуў.
Працягваем слухаць песні менскай бардэсы Кацярыны Ваданосавай, як толькі беларускія барды ў сэрцах не называлі сваю радзіму ад жлобскай нацыі да краіны балота. Кацярына больш міласэрная, Беларусь у яе краіна непахіснага сну. Што вас трымае ў гуморы ў краіне непахіснага сну?
Па-першае, канешне, любоў да гэтай краіны і да людзей, не зважаючы ні на што. А па-другое, гэта, канешне, тое, што ўласціва нам, я лічу, іронія і самаіронія таксама. У краіне непахіснага сну трэба ўмець смяяцца з гэтага самага непахіснага сну, толькі тады ты не апынешся ў ім уласна сам. Любові не хапае адзін да аднаго. Мы вельмі мала кахаем адзін аднаго, любім, і яшчэ больш мы баімся выказаць гэта. Мала любві да зямлі, да прыроды, да чужых думак, да мастацтва. Ну, мы вельмі такі сціплыя з аднаго боку, а з другога мы вельмі баімся гэта ўсё паказваць. Калі б мы хоць крышачку былі больш шырымі ў сваім паўсядзённым, будзённым жыцці, я думаю, што ўсё было б значна прасцей.
твоей непроходный бардак. Сябрам твоим не машим, а не пить. Ты глядишься в аду, коли идешь по моста. С думкой диварта далее так жить. А люди тут тень, а однольковых дней. Житё не сканало, я ше,
и покуль всё окей.
Ты покину я еба за тою весной. Ты просто не ведал, что с ёю робить. А я назгубивший сон и спокой шагала тебе без надеи забыть. Ты коли б ты застался, ёй было бы тяжей. Ты бы пил, да и лгал, а так у ее все окей. Ты думаешь, может сходить на войну, а может быть, просто на все наплевать. В этой краине не похисть на сну, а май не махшима боли тревать. Ты покуй, эта думка не стала мацней, и ты можешь еще тут жить, у тебя все окей. Заходит солнце на гладкой стене, на руды шпалера ружить винтуть, аспирин да поможет больной голове. И думки твои автономно плывут, и ты все ж, коли я пею про тебе, то значит, ты покуй, что живы, и все будет окей.